Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос народився, шановні радіослухачі, вашій увазі програма «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Максим Приступа, а і також безпосередньо тут в кріслі студійному сидить отець Михайло Карнаух, насельник Свято-Михайлівського чоловічого Золотверхого монастиря тут у місті Києві. Вітаю, отче, Христос народився.
Славімо Його.
Отже, шановні радіослухачі, тема сьогоднішнього ефіру є, ну, не хитрою, анонсували вже, але ще раз скажу, ну, так як розпочалася програма. Отже, говоримо ми сьогодні про урочистість, яка очікує всіх вірних, хто живе за юліанським календарем. Отже, свято Богоявлення, про такі тонкощі цього свята, знаєте, трошки про народні традиції варто, напевно, буде сказати. В народі є от кутя багата, кутя щедра, і чомусь називають ще цю кутю, яку готують на вечір'я Богоявлення, 18-го числа, яке буде мати в четвер, називають голодна куття. От чому, так не знаю. Зараз, можливо, отець походить, по суті, з Західної України, можливо, це якось і пов'язане з традицією. Ну і, звісно, що таке агіасма, таке цікаве грецьке слово, яку властивість воно має? Чи варто йти на хрещення до ополонки, ниряти? От яку користь воно приносить? Тому такого великого ажіотажу воно займає останніх кілька років. Зокрема, ця традиція чомусь не кажуть, вона приходить до нас з півночі, але напевно, що ця традиція, вона така чисто українська. Про ці хрещенські морози завжди говорять, в різних казках згадують. Ось, ну і чи варто все-таки, або яка перевага цієї води, цього великого свячення води на 18 і на 19 число? Там, і здається, так, є 18 на вечір'я освячення, таке велике води, так зване велике освячення води, і цю воду називають свято-вечірня вода. І є оце урочисте вже по літургії освячення, або перед літургією по-різному буває, так? Освячення води вже безпосередньо 19 числа. Отже, свято Богоявлення, його властивості.
Найперше, необхідно звертати увагу на те, що ми святкуємо. Ми святкуємо свято Хрещення Господнього, Богоявлення і Просвіщення. Ця подія, це свято, яке ми будемо відзначати 19 січня, має аж три таких назви. Святі отці більше звертали увагу на другу назву – Богоявлення. Адже ми знаємо, що після того, як Христос прийняв Іоаннове хрещення, то не там, на річці Йордані, відбулося явлення Пресвятої Трійці. Але це явлення бачив тільки Іоанн і сам Христос. І це було перше таке повне відкриття Божества Ісуса Христа Йоанну Претечі і фактично всьому світові. І через це подію Хрещення Господнього ми називаємо Богоявленням. Чому Христос приходить на Йордан? Яка причина спонукала Його прийняти Хрещення Іоаннове? Адже Христос, як Бог-людина, не вчинив жодного гріха, а Іоанн проповідував хрещення покаяння. Однак, щоб виконати наше спасіння, Господь прийняв на себе усі властивості людської природи, окрім гріха. І тому Він, як людина, прийшов до Іоанна прийняти хрещення. Іоанн розпізнав в Ісусі Христі Бога, і тому через своє смирення спочатку і відмовлявся звершити над ним ось це очищення водою. Якщо ми візьмемо грецький термін хрещення, баптізма, детально перекладаючи на українською мовою, це, скажімо, як занурення, повне занурення, тобто очищення. І сама мета хрещення, як Іоаннового, потім і вже Христового, і нашого, полягає в тому, щоб ми очистилися і почали жити по-новому, жити у новому вимірі через визволення від гріха. Хоча Господь гріха такого і не мав.
Хоча, але трошки раніше, через кілька днів після народження, ми маємо свято обрізання. От про це. Тобто це така була юдейська альтернатива, чи це вже навпаки назвемо християнську альтернативу обрізання, хрещення, от то, що ми маємо. А Ісус Христос прийняв і обрізання, тобто за старим, можна сказати, заповітом виконали цю умову релігійного обряду, хай буде так. Ну і тут він впроваджує щось нове. Чи можна так назвати сказати, що це є повноцінна альтернатива новозаповітня вже хрещення від обрізання. І яку ціль мало обрізання, і яку ціль має вже хрещення, зрештою? Тобто там про завіт якийсь іде з Богом, цей союз, а тут іде просто очищення гріхів.
Якщо ми візьмемо старозавітнє обрізання, то Господь це встановив для того, щоб іудеї, чоловічої статі, виявляли акт своєї віри, вніше рід виявляв акт своєї віри, що він належить до тих, хто вірує в єдиного Бога. І фактично через обрізання відбувалося ось це, скажімо так, єднання із Богом, встановлення завіту, стосунків людини і Бога. Христос, як Бог, не потребував обрізання, але він, як знову ж таки, як людина, народившись у іудейському середовищі, він ніколи не йшов проти закону Мойсея. І ніколи Христос не сказав, що закон, який даний був Мойсею, і потім ті слова, які сказали старозавітні пророки, вони були даремні і не мали ніякої мети. Такого Бог ніколи не говорив. А вже вдалі в новозавітній церкві була ціла суперечка вже за часів апостола Павла
вже.
Де ті християни, які вийшли із іудейського середовища, не приймали християн, які вийшли із язичницького світу. І апостольський собор фактично вирішив це питання, сказавши, що обрізання тепер вже немає, в обрізанні немає потреби, адже ми з'єднуємося із Богом через хрещення, через те, що ми очищаємося від гріхів у таїнстві хрещення. Якщо ми хрестимо малу дитину, так, то вона очищається від первородного гріха, тобто від певної схильності до гріхів, а доросла людина очищається від особистих гріхів, бо в хрещенні вона виявляє акт покаяння, вона шукає в хрещенні спасіння, тобто вона доручає себе Ісусу Христу і просить Бога, щоб він її спас і визволив від гріховної неволі, в якій вона перебувала. І обіцяє Бог вже дотримуватися, наскільки можливо їй у своєму житті заповідей Божих і жити по Євангелію.
Ну, якщо ми будемо говорити про цю історію хрещення Ісуса Христа, євангельську історію, то навіть бачимо в фільмах і так розуміємо, що воно було насправді так, що Ісус не був першим, кого хрестив, правда, Йоанн. Тобто до того були вже, наприклад, Андрій Первозваний, так, апостол, який був раніше покликаний і був учнем Йоанна. Так, напевно, що він раніше прийняв це хрещення, тому що дуже часто ми так думаємо чогось, що Ісус Христос це був першим, хто охрестився, і за ним пішли всі інші. Тобто він долучається до частини цієї спільноти вже охрещених. Давайте тоді про саму цю сцену. Ви вже сказали кілька слів про те, що там це було богоявлення, тобто Бог проявився от в троїчній іпостасі вже своїй, так, голос з неба, голуб, якого засвідчив Йоанн Хреститель, і син, котрий, по суті, був учасником безпосереднім тим, кого хрестять. Але натомість, якщо подивимося зараз на ікону самого хрещення, таку традиційну східну ікону, то там є дуже багато символів. Ось там зображені, ну там відповідно, що предстоящі, наче так ангели, котрі тримають таке. Ну тут по суті сцена хрещення дитини, можна сказати. От ті стоять, хто свідки, правда? Ну тут свідком є той, хто хрестить, і той, хто дивиться і свідчить. Також ангели, котрі стоять, наче стоять з цією крижмою, чи як там ще кажуть на це, так з цим рушником. Натомість тут є якісь звірі, котрі пливуть по воді. Що це за звірі?
Святитель Іоанн Золотоустий каже, що Йордан, як річка, переповнилася людськими гріхами, бо у ній умивалися ті, хто приходили до Йоанна хреститися від своїх гріхів. І Бог війшов саме у таке брудне гріховне місце для того, щоб очистити своєю божественною присутністю. І саме слово Йордан має два начала – Йор і Дан. Оця назва ріки. Якщо взяти, подивитись так більш глобально, то це означає, що в Йордані відбулося очищення людської взагалі природи. І особливо у псалмах є два таких вислови дуже важливих. Море побачило і побігло, Йордан повернувся назад. Що з тобою, море, що ти побігло, і з тобою, Йордане, що ти повернувся назад. Тобто, війшовши Господь своїм, ось, своїм святим тілом, він повертає природу до первісного стану. Адже ми знаємо, що природа, навколишнє середовище від гріхів також страждає, від людських гріхів. І через це в таїнстві хрещення, в хрещенні Іоанном відбулось усе очищення усього творення Божого. Господь своїм божеством це очищає. І через оце очищення якраз і виявляється вже ось повні троїчна сутність самого Бога людському творінню, зокрема в особі пророка і притечі Хрестителя Іоанна.
Кажуть, що до сьогодні Йордан раз в рік міняє своє русло. Ну, не русло навіть, а напрямок своєї течії. Так.
Така інформація є, і, мабуть, є свідки цього явлення. Достовірно не можна так сказати. Я приблизно бачив такі відеоподібні на Ютубі, що в цей момент міняється русло води. Для святих це можливо, мабуть. Бо якби це було так явно і відкрито, то про це вже б давно було багато написано, сказано і так далі. А це лише говорять поодинокі люди.
Угу. Отже, ви згадали про цей термін «баптиссо». Цей термін означає, як ви сказали, повне занурення. Ну, так в загальному поговоримо про хрещення, кілька слів сказати. Варто таки про це повне занурення чи часткове занурення. От. Це вже до сьогоднішнього дня воно стосується щодо практики, так як, тобто православна церква на це дивиться як вже скрізь вже призму такої практичної, чи все-таки наполягає на тому, що варто повністю занурювати, так, оце хрещення недійсне, якщо тільки обливання. Ці були суперечки також поміж святими отцями, в тому числі. Що сьогодні каже православна церква?
Якщо подивитися глобально на це питання, то все ж таки практика повного занурення, вона більш древніша. І в древній церкві її використовували, застосовували до людей. Але для нас неважливо, в яким способом людина охрещена, чи обливанням, чи зануренням. Важливо, в ім'я кого вона, це, в ім'я когось було здійснене святе хрещення. В ім'я Святої Трійці, через розділення іпостасії словом «Амінь», чи...
Тобто формулу, назвіть, як виглядає ця
якщо
формула.
Якщо дивитись з точки зору православної еклезіології, то скажемо, що ми використовуємо таку формулу. Охрещується раб Божий, називаючи його ім'я, в ім'я Отця – амінь, і Сина – амінь, і Святого Духа – амінь. Для чого ми вставляємо це слово «амінь»? Для того, щоб підкреслити, що всі іпостасі Пресвятої Троїці є між собою рівні. І водночас перед тим ми оголошуємо, що вони – той, хто хреститься, хреститься в ім'я всієї Троїці. В ім'я, і далі перераховуємо через слово
тобто,
«Амінь».
Тобто, у вас є практика взагалі в Михайлівському хресті дітей чи дорослих? Є, так?
Є.
То здебільшого випадків це відбувається, я так розумію, обливання.
Через все-таки. Обливання.
Через
ця
обливання.
Практика в Україні більш поширена, в інших країнах є і через занурення. Однак в історії церкви, в історії Київської митрополії, деяких і святих в життях святих ми зустрічаємо прикрі випадки, коли священники через невміння погружувати, занурювати дітей у воду, їх топили і так далі. Якщо священник не має досвіду хрестити через повне занурення, то краще утриматися від цього, бо це інколи є і спокусою для самого священника і для пастви. Але якщо певні там батьки чи ще хтось вимагає повне занурення, і як є на це можливість, то на це можна робити. Головне пам'ятати, в ім'я кого ми хрестимося. ці всі суперечки, які були в російській церкві в 17 столітті і раніше, вони вже зійшлись на нівець, адже в російській церкві, окрім того, що необхідно було занурювати, то вимагали деякі священники, єпископи, що тільки в холодній воді необхідно було хрестити і так далі. І з патріархом Іоаніким була така досить кумедна ситуація. Він, будучи московським патріархом, якщо я не помиляюся в історії, видавав документи про невизнання хрещення обливанням. Але так сталося, що потім з'ясувалося, що і сам патріарх був похрещений через такий спосіб.
Обливання.
Так. І після цього ці вже суперечки зникли. До тих пір через повне занурення хрестяться старі обрядці. В Україні це не поширені. Вони не є поширеними, а от в Росії є старі обрядці різного типу, як і попівці, і безпопівці, то вони вимагають повне хрещення через, через повне занурення.
Добре, дякую вам. Отже, я нагадаю нашим радіослухачам, що у прямому ефірі ми говоримо сьогодні про свято Богоявлення, от яке, власне, будуть відзначати християни східного обряду, про властивості води, котра буде освячена на цьому так званому великому освяченні воді, води в навечір'я 18-го і також в день 19-го. От, власне, про це зараз говоримо. Якщо у вас виникли якісь запитання, вже можете скоментувати щось. Наші номера телефонів називаю прямо зараз. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, про особливості, можливо, цього освячення води вже так 18-го, як це зазвичай буває?
В день Святого Богоявлення і напередодні цього свята відбувається особливий чин. Чин великого освячення води або чин великої агіасми, великої святині. Звершується він двічі, а може і більше звершується упродовж дня, в пам'ять про те, що пам'ять хрещення Іоанна і хрещення наше. Хоча між собою ця вода, яка освячується напередодні і в самий день свята, немає ніякої різниці, однак є таке певне твердження, чому саме два рази у день, два рази у це свято освячують цю воду. Чин формувався з 4 по 6 століття, а можна сказати і раніше, в зв'язку з тим, що в таїнстві хрещення ми повинні входити у воду чисту. Коли ми хрестимось, то повинна бути вода чиста. В розумінні слово «чиста» вживаю, тобто те, яке б не мало ніякої скверни. І ми охрещуємо немовлят і будь-кого охрещуємо у святій воді. Таким чином, щоб показати те, що Христос увійшов і освятив своєю природою воду на Йордані, і коли ми приходимо зі своєю грішною плоттю, то погружаємося, занурюємося у святиню, у святу воду, в ту воду, яку освятив Христос на Йордані. І тому через це ми звершуємо відповідне освячення води. Ця вода зовні нічим не відрізняється від будь-якої іншої води, але вона набуває духовних властивостей. Однак ті духовні властивості великої йорданської води проявляються лише тоді, коли в людини є віра. З другої сторони, ми знаємо, що після хрещення людина не припиняє, на жаль, грішити. І може впадати у великі гріхи. І в Древній Церкві великих грішників, які скоювали гріхи, відлучали від церковного спілкування, не допускаючи до прийняття святого причастя, накладаючи на них певні епітемії, покути на певний строк за певний вид гріхів. Але церква і таких людей ніколи не залишала від своєї, ніколи не залишала їх, і тому не давала можливість таким людям приєднуватися до спільноти Христа через споживання оцієї великої святої агіасми, цієї святої води. Для людей каючи, ті, які каються, це також є певна духовна утіха, розрада, що вони от навіть таким способом приєднуються до церковної спільноти через споживання святої води. Самий чин, він нагадує
Ще про властивості. Тобто, по суті, вода освячена на йорданській, так, народі кажуть, свята, вона не має ніякої особливості свого складу, ніж та вода, котра була освячена якийсь інший день, я так розумію.
Так, але...
Абсолютно ніякої.
Церква трішки розрізняє, що це от йорданська вода.
Через... А для чого це розрізнення тоді?
Через те, що хрестити можна лише тільки у воді йорданській. Угу. Є певна різниця. Тобто на хрещення...
Це ж які запаси треба мати, якщо...
Ні. Справа в тому, що коли ми хрестимо немовля, чи будь-кого ми хрестимо, то ми читаємо молитву на освячення води кожного разу із чину великого освячення води. Це називається скорочений чин великого освячення води.
А, тобто кожен раз перед хрещенням, так, якщо повинна... це літку, наприклад, немає...
Немає значення, коли... Коли відбувається таїнство хрещення, читається саме ось ця ага. молитва, яка звернена, по-перше, навіть не до Ісуса Христа, а до Бога Отця. Ага. Тому що таїнство Євхаристії, також всі молитви євхаристичного канону, звернені не до Ісуса Христа, а до Бога Отця. І так само у таїнстві хрещення молитва на освячення води звернена до Господа, до Бога Отця. І через це людина освячує, приймає хрещення саме у такій воді, в великій святині. У зв'язку з тим, що молитва має дуже глибоке богословівське значення, ми закликаємо благодать Святого Духа, щоб ця вода принесла велику користь всім, хто її споживає, черпає, освячений, щоб через цю воду відганялися злі сили на перемогу від гріха, тобто людина може її споживати. Тому до цієї води є особливе ставлення. Ставлення як до святині. Тому що ми закликали благодать Пресвятої Троїці на саме на воду.
Кажуть, що православні віряни приймають цю воду надче серце.
Бачу.
Це обов'язково? Чи для чого це? Тобто, що це за знак такий?
Це благочестива традиція. Я думаю, що вона виникла через те, що відійшла практика щоденно причащатися, яка була в Древній Церкві. І її, мабуть, замінили на ось таку практику.
Тобто, ще один антидор.
Так, що вранці людина після своєї особистої молитви може споживати священну воду, і тим самим вона показує, що вона з'єднується з Богом і хоче з ним перебувати з ним. Тому за традицією це можна робити, але не обов'язково. Угу. Древні церкви щоденно причащалися тіла і крові Господні. Сьогодні така вже практика, на жаль, відійшла через те, що, мабуть, в нас падає благочестя, така глибока віра, яка би мала бути, вона відсутня у багатьох людей. І самі люди страхаються щоденно причащатися, усвідомлюючи свої гріхи і недосконале життя. Бо причастя, воно спонукає завжди до стриманості. Та людина, яка причащалася, вона намагатиметься проводити день у благочесті, в стриманості від будь-яких суєтних розмов і так далі. І тому ось... Можливо, колись відновиться.
Добре, тоді повертаємося до цих богослужбових таких основ. От освячення води, ми ще поки залишилися 18-го числа, от як це все відбувається. Освячення води, звернення молитви до Бога Отця. Ми говорили про властивість цієї води, чи вона є виняткова, чи не виняткова. Ось, що далі?
18-го числа, угу. Після освячення, перед освяченням води служиться уже святкова вечірня з літургією Василія Великого. На ній читається велика кількість парамій, де згадується про спасительну дію води. У старозавітній церкві відбувалося те, що ми знаємо, що через вода врятувала єврейський народ із полону, коли вони вийшли з Єгипту, фактично Червоне море стало рятівником. Також ми знаємо про те, що водою зцілився від прокази сирієць Нейман, коли повеліли йому 7 разів зануритися у Йордані. І таким способом церква каже, що ось вода мала виняткове значення як очисної дії у житті древнього народу, боговибраного народу. І після цих парамій, фактично, вже віруючі зрозуміли, що для них значить, яке має значення вода, вони приступають до цієї священодії звершення великого освячення води. На цьому великому освяченні води його структура полягає в така, що співаються відповідні тропарі, потім читається парамії старозавітні. Це три парамії з книги пророка Ісаї про те, що про властивості води. І потім буде читатися апостол, в якому говориться про піднесення і з'єднання людини з Богом, і Євангеліє про саме хрещення Ісуса Христа. Далі продовжиться велика ектинія, в якій будуть відповідні прохання додаткові, про згадуванням хрещення Спасителя, закликанням Святого Духа на цю воду, для того, щоб оновилася природа. Тоді ось ця молитва, яка звернена до Бога Отця, і далі відбувається такий символічний жест – занурення, трьохразове занурення Христа у воду. І після цього вже вважається, що вода набрала особливих цих духовних якостей, про які ми говорили попередньо. Чому хрест занурить? Оскільки Господь, перенісши себе в жертву, викупив нас на хресті. А, тобто хрест є ознакою того, що очистилася вже через жертву Ісуса Христа, очистилась уся природа, яка загрязилася гріхом. І після цього моменту відбувається окроплення віруючих. Це древня практика, яка символізує соборність. Вона показує, що всі, хто були тут, на цьому освяченні води, вони з'єдналися в єдине. Вони прийшли до єдиного джерела. Слід сказати, що окроплення приміщень, храму і будь-кого – це древня практика, яка існувала з перших віків. І перші згадки про ню є в Західній церкві за часів папи Олександра І. Це він, по-моєму, жив, якщо я не помиляюся, на початку другого століття. Уже тоді говорилось про те, що благословляються доми через освячення води, через освячення водою. І ця практика існує до тих пір, що День Святого Богоявлення священик відвідує і окроплює домівки своєї пастви. Також можна звершувати освячення домівок у будь-який інший час. Знову ж таки, ми через освячення просимо Бога, щоб Господь захистив тих, хто проживає у домі, від усяких негараздів, які можуть спіткати людину в власному домі. Це від пожежі, від землетрусу, наступу по чужинців, між усяких сварок, гніву, щоб Господь дарував братолюбність у домі тим, хто там проживає. Це дуже важливо. І коли людина освячує власну оселю, прикликаючи священика для укроплення неї, то вона тим самим каже Богу, що віднині моя оселя є твоєю оселею. Я хочу, щоб твоя благодать, яка є у світі, перебувала і в моєму домі. І я обіцяю тобі, що я буду намагатися робити все, щоб тебе не вигнати із свого дому, із своєї оселі. Але це треба необхідно, це треба чітко розуміти, що от ми під цим освяченням розуміємо саме такі моменти. Навіть ті люди, які шукають захисту Божого, вони поверхнево думаючи про те, що я освячу хату і все буде добре, це початок, це добрий початок їхнього намірення, але ще необхідно буде прикладати декілька своїх власних зусиль, щоб втілити це бажання в реальність. Священик лише дає поштовх і дає початок у цьому духовному житті. І далі вже залежить від самої людини, як вона буде себе поводити.
Цій воді, як ми казали, приписує такі надзвичайні властивості, але така побутує думка про те, що вода не псується, це також перевірений факт є, напевно, для всіх. Але кажуть, що тоді, коли священник занурює туди хрест, то цей хрест має якісь там такі раціональні пояснення. Частиці срібла, які, по суті, консервують, чи як би то назвати, цю воду. Підтвердіть, будь ласка, властивість води, того, що вона не псується, правда? Там, ви ж зберігаєте її, напевно, протягом цілого року.
Дійсно, вода ця не псується, але вона не псується не через те, що там був якийсь особливий хрест з особливих металів, а через те, що на нього зійшла благодать Святого Духа. Це набагато вище і набагато цінніше, чим будь-який метал. Я скажу ж таку річ, що коли людина вірить в те, що вона набрала велику цю святиню додому, то дійсно ця вода не псується. Але якщо людина не вірить в це, що вона є святою, ця вода, то в таких домах і оселях вона може і попсуватися. Церковний устав передбачає, що вода може зіпсуватися. І каже, що таку воду необхідно виливати в ті місця, де люди не ходять. Тобто, навіть, наприклад, під фундаменти храму виливають, чи на могили померлих людей таку воду. І недавно я читав таку інформацію, що вчені проводили відповідний експеримент, взявши святу воду, роздали різним людям. І в домах людей віруючих ця вода не псувалася дуже довгий період, і більше року. А людей, які до цієї води ставилися негативно і нейтрально, взагалі не визнавали і святості цієї води, ця вода дуже швидко почала псуватися. Тобто тут виявляється особистий вияв віри.
Я взагалі бачив також фільм, такий науковий фільм про те, як міняється структура частиць чи молекул цієї води, власне, як після цієї молитви освячення. Там зазняли оці молекулярний рух до молитви освячення і після. Тобто там очевидно, навіть під мікроскопом, під різними пристроями, дуже було видно про те, що власне, ця властивість води, вона прикрашена різними такими сніжинками, тобто кристалічність самої води, можливо, неправильну термінологію застосовую, але вона відразу міняється після цього освячення, це підтверджено наукою.
Так, це вплив благодаті Святого Духа через віру тих, хто закликав його на цю воду.
Отже, от цей ажіотаж, котрий переживають українці, як я сказав, останні роки, напевно, це раніше також було, але комуністичний режим цю традицію зруйнував, натомість вона зараз відновлюється. От багато українців біжать 19-го числа на річки, на свої ставки, озера, пробивають ополонки для того, щоб занурюватися туди. Чи потрібно це все робити? Який сенс воно має? Чи церква це, напевно, благословляє, тому що, дивлюся, там патріарх освячує воду, і там велика юрба людей вже готові просто зануритися вже туди, до цієї води. Ну, власне, воно може і загрожувати, наприклад, якимись хворобами, застудними тоді, коли люди... А я особисто був свідком того, коли вони ще загартовуються перед тим якимось алкоголем, навіть перед тим, як зануритися туди. Можливо, скритикуєте, чи навпаки оправдаєте?
Я маю таку, можливо, свою особисту думку, споглядаючи на ці масові купання, я скажу так, що людина, яка не має віри в те, що в цей день набувається особливі якості води, і що вода Йорданська є святою, то краще Бога не спокушати і не входити у холодні води. А якщо людина має глибоку віру і хоче виконати такий народний обряд, то вона може це зробити. Однак необхідно це робити із великим благочестям, а не з якимись такими язичницькими елементами. Тобто, як ви сказали, що людина під алкоголем лізе в холодну воду. Там точно вже віри і довіри в Богу немає. І сьогодні знову у нас такий виник майже язичницький елемент, що люди, які не беруть участі у літургії, богослужінні, не причащаються, навіть не споживають цієї святої води в день Богоявлення, масово біжать на ставки, ріки, щоб окунутися у цю холодну воду Йорданську і фактично, нібито зробити це для того, щоб бути здоровим. Звісно, що традиція купатися на Богоявлення, вона є дуже поширеною в тих країнах, де є тепло. Зокрема, в Єгипті, в Ізраїлі, в День Святого Богоявлення всі намагалися окунутися у воду втричі в знак того, що Господь прийняв наше земне тілесне хрещення. Навіть є такі фактично звичай в Константинопольській церкві, в грецьких церквах, коли єпископ чи священик після занурення хреста у воду, у води ріки, викидає цей хрест на воду, і хто його зловить,
так, це традиція дуже гарна.
Допливе, знайде цього хреста і принесе назад.
Це... Ні, він може його з собою забрати.
Так,
але його це треба... такий трофей.
Так, така традиція існує. У нашій місцевості, оскільки в нас Богоявлення випадає в момент, коли дуже сильні морози, без віри у таку холодну крижану воду не варто заходити і окунатися. Кожен із нас повинен діяти, виходячи із власних принципів, але потім не нарікати на Бога. Бо тут ніякої магії не відбувається. Все буде залежати від промислу Божого і від ваших особистих стосунків із самим Богом. Якщо ви маєте віру, то можете таке робити. Бо Господь може і віруючу людину випробувати. Може людина захворіти віруюча для того, щоб підтвердити свою вірність Богові. Чи ми будемо нарікати на те, чи не будемо нарікати? Пам'ятаємо, як Господь випробовував старозавітніх праведників. Так і нас може випробувати.
Історичні факти говорять про те, що в перших віках, здається, до 7 століття, принаймні, Різдво і Богоявлення, вони святкувалися в один день. А якісь ще залишки після цього об'єднання, чи як би то сказати, до цього свята, вони залишилися, чи воно вже все затерлося і вже реформувалося? Маю на увазі, щось говорить про те, що вони ще ці свята були разом святкувалися, чи вже ні?
Історична літургічна традиція про це постійно вказує, адже богослужбові ознаки Різдва Христового і Богоявлення одні і
подібні,
ті ж. Так, вони фактично...
І там літургія Василя Великого служиться.
Так. Угу. І на вечір'я піст встановлений. Як
суворий. До речі, суворий, це суворий піст.
Суворий піст. Як перед Різдвом, так і перед Богоявленням. Це якраз говорить про те, що це було не свято. Воно фактично вже розділялося в 4 столітті. Бо ми з вами, коли читаємо святоотцівську літературу, то ми бачимо, що проповіді існують тільки на Богоявлення. А на Різдво поодинокі проповіді. То якраз і мова йде про те, що у древній церкві воно було разом це свято. До тих пір збереглася традиція святкувати Богоявлення і Різдво в один день, це у вірменській церкві. Пам'ятаємо, що вірменська церква до Халкідонського собору була в єдності з усім християнським світом, потім після 4-го Вселенського собору вона відпала. Також, чому така причина виникла святкувати Різдво і Богоявлення окремо, це через позицію самого Несторія. Несторій же стверджував, що Марія народила просту людину, а потім у цю людину в Ісуса втілився Бог.
Ага.
А ми ж стверджуємо, православні, взагалі, я б сказав би, традиційні християни, які сповідують 4-й Вселенський собор Халкідонський, що Богородиця народила Бога. Верніше, Богу людину. В Ісусі Христі Божество відкривалося в міру Його тілесного зростання. Чи младенець Ісус, наприклад, знав, як пророк, минуле, майбутнє і так далі? Знав. Але відкривалось воно так, як він зростав. Тобто, як кожна дитина має відповідні таланти, але вони виявляються у певний свій час. Таке ж було подібне і з Богом. Ми знаємо, що Писання фактично нічого нам не говорить про дитячі роки Спасителя. Бо мета Євангелія – показати, що він є Боголюдиною. Ми зустрічаємо момент 12-річного віку Ісуса Христа і 30-річного віку. Згадаємо про той момент, що Христос хрестився в 30-річному віці, фактично розпочавши свій хресний шлях. Бо якби він раніше прийшов на хреститися, то його ортодоксальні іудеї не сприйняли, бо до 30-річного віку проповідувати ніхто в іудейському суспільстві не зміг. Також ті, хто хреститься зараз, хреститься в смерть і воскресіння Ісуса Христа. Всі, хто хрестилися, приходять приймати таїнство хрещення, вони розпочинають свій хресний шлях, подібно до Ісуса Христа.
Я згадував про традицію таку народну святкування також і Святої Вечері. Його ще називають Другий Святий Вечір або ще Голодна Кутя. Ось, то це, напевно, що цей Другий Святий Вечір, це також, напевно, походить від традиції святкування Різдва і Богоявлення разом в один день. І ця святе застілля, свята вечеря також про цю традицію також і про цю Голодну Кутю. По суті, це вже завершення циклу різдвяних свят. Тобто в народі це кажуть або виганяти шуляків, або розв'язувати трійцю по-різному в різних регіонах, так воно буває. Але, зрештою, про цю Голодну Кутю.
Чому така назва існує, достовірно невідомо. Мабуть, виходячи з цього, що це суворий піст, в деяких регіонах її називають чомусь холодною кутею, навіть ще така є версія. У зв'язку з тим, що, як я сказав, що є в нас строгий піст, ми в цей день обмежуємо себе повністю від споживання їжі. Необхідно сказати, що...
Тобто абсолютно немає сніданку і обіду, немає. Тільки є вечеря.
До появи першої зорі. Необхідно сказати, що в грецьких церквах, коли написано в типіконі поняття сухоїдіння, тобто, вони упродовж дня нічого не споживають. В нас ще традиції, це вважається, що ми можемо щось споживати, там фрукти, овочі в певному вимірі і так далі, в обмеженій кількості. В грецькій церкві це такий суворий піст. У нас таких є строгих постів лише три у році. Це Святий Вечір Різдва Христового, Святий Вечір Богоявлення і Велика П'ятниця.
А на Святвечір 6-го також повністю заборонено?
Повністю до появи першої.
І на столі не може бути риби?
Ні.
Угу. Зрозуміло.
Тільки вино ввечері благословляється.
А, вино може бути?
Так, увечері. Ну, то з обіду немає.
Компенсує.
Є певне виключення, коли Святий Вечір випадає в суботу або в неділю, тоді благословляється щось в обід споживати, бо була повна літургія. Бо ми знаємо, що за церковним уставом в суботу не можна поститися. Це єдиний субота-неділя у тижні дні, коли піст не дозволяється, окрім Великої Суботи. І якщо випадає освітній святий вечір, то є певні полегшення у пості, але піст не скасовується як такий.
Зрозуміло. Ну і зрештою, ця вечеря, вона передує подібними дуже традиціям, як я сказав, до вечері різдвяної, це залишок того, що святкувалося свято Богоявлення і Різдва разом. Але, напевно, що ця кутя голодна, тому що вже запаси, котрі господині, напевно, робили до Різдва, вони вже іссякли. Тобто,
так,
все горіх і мак з'їли, от кутя голодна, напевно, вже без заправки, тільки була з цукром або з медом.
Мабуть, і таке було. Як правило, всі народні назви пішли від людей вбогих. Бо, чесно скажемо, що вбогість завжди переважала у суспільстві. І вони давали назви святам і так далі. Ось навіть візьмемо засівання пшеницею. Оця новорічна традиція – сіяти по хата. Це ж було як вияв благословення і побажання, щоб Господь дав врожаю хліба. Бо якщо не було би врожаю пшениці будь-яких зернових культур, це означає, що почнеться голод. І через це не бажали грошей, щастя, а бажали хліба насущного. І приходили у доми своїх знайомих родичів, засівали їх зерном. щоб якщо буде дане зерно Богу, то тоді буде все інше. І через це пішла така традиція сіяти.
На Богоявлення ще можна колядувати, співати колядки?
Я вважаю, що Христа прославляти можна у будь-який час і різними піснями.
А в практиці як є? Ще співають в церквах?
В практиці є йорданські колядки.
Такі, а що це за колядки?
Колядки, які складені на тему хрещення Господнього. Вони мало поширені в українському народі, але вони є. Ось навіть ви чули, мабуть, таку колядку, і навіть це на Йордані. Це якраз цикл вже йорданських колядок. На жаль, в українському суспільстві вони не є дуже поширеним. Бо колядки – це відлуння богослів'я свята. Різдва Христового. І також подібні піснеспіви існували, існують в народі і на Йордан. Але вони менше поширені. Колядувати наш народ любив, починаючи ще з літа. Вважалося в народі, наскільки я пам'ятаю, так серед розмов людей, що коли зав'язали перший сніп, то прийшло Різдво. Так казали в народі. І вже починали співати. І я вважаю, що гріхом немає. Навіть якщо ви серед літа заспіваєте колядку, прославити Господа, то ніколи це гріхом не буде. Особливо колись мені старі черниці розповідали, що коли вони були в радянський час у монастирях підвязалися в жіночих, а їх було дуже мало тих монастирів. В Україні жіночих монастирів було дуже мало, так. То їх часом брали на поля у місцеві колгоспи. Сестер обителі залучала влада для відпрацювання так званого ледерства, бо офіційно черниці не працювали у державі. Це означає, що вони не приносили нібито користі суспільству. І тому місцева компартії заставляли черниць там впродовж певного періоду відпрацювати в колгоспі певну кількість днів на полі. І коли черниці виїжджали на поле, то вони працювали з іншими робітниками на полі. І щоб не слухати оці всякі людські пересуди, розмови пусті, черниці завжди співали щось. Або воскресний канон знали, чи пасхальний канон, або співали ірмоси різних канонів з утрині, співали колядки і так далі. Таким чином, не відриваючись від молитви. І люди веселилися, коли чули гарний спів черниць, слухали. І таким чином прославлявся Бог. І навіть ці командири, бригадири на цих колгоспах, вони нічого не могли вдіяти, бо нічого протизаконного не було. Ніби і не було такого релігійного богослужіння, не було. А прославлення Христа було. Навіть я ось згадав про нагоді, в нас ще є декілька хвилин, то я скажу ще таку одну історію. Одна із черниць Дівіївського монастиря, яка дожила до відкриття всієї Дівіївської обителі, пережила репресії 37-го року. Монастир закрили трішки раніше Дівіївські. І черниці жили просто у селах такими невеличкими спільнотами, де мали спільне правило, але працювали в колгоспі. І коли їх засудили за те, що вони нібито були налаштовані проти радянської влади, але вони не були проти влади налаштовані, але проти ладу, який заперечував існування Бога. Ось проти чого були налаштовані черниці. І їх засудили ув'язні на Колиму. І коли везли їх на Колиму, то щоб якось зігрітися, черниці завжди співали обідню службу, служили антифони літургії і весь текст те, що виконує хор. І охоронці, вони ніколи не знали, що вони толком співають. Коли їм було холодно, охоронці, вони стукали до монахинь в ці товарняки і просили запойте нам бариню, вашу бариню. Тобто це називали, бо службові ці тексти, бариню. І коли вони співали черниці, то всі, хто їхав у вагонах, вони раділи. Тобто, їдучи на смерть, бо це фактично була смерть, заслання, Словом Божим зігрівалися навіть ті, які не вірили в Ісуса Христа. Тобто, Господь по-різному впливає на людей.
Отже, в деяких регіонах це християнське привітання. Будний період у нас є. Слава Ісусу Христу! Ось Христос воскрес, відповідно, великодній період на Різдво є. Христос ся рождає, бо Христос народився. В деяких регіонах я чув Христос хрещається чи хреститься в водах йорданських. Ця традиція, вона якась є тільки чисто регіональна, чи це є така задекларована, так скажемо, засвідчена в церкві?
Я думаю, що це традиція суто Західної України, бо вона не поширена по всій Україні.
Тут в Києві такого немає.
Немає. З другої сторони, у богослужбових текстах ми тільки зустрічаємо одне привітання – Христос Воскрес. Це офіційно внесено в богослужбові тексти. Всі інші звернення, які ми використовуємо у своєму повсякденному житті, це вже суто традиції кожної помісної
благочестиві, давайте
церкви.
Додамо так.
Але я вважаю, якщо ми маємо ось таку вкорінену традицію казати «Христос народився», а оскільки свято Богоявлення є рівноцінним Різдву Христовому, то можемо і вітатися також, і Христос хрещається. Це нічого немає такого, скажімо, негативно. Все ж таки, це прославлення Бога.
І наостанок, залишається лічені хвилини, при наших храмах, зрештою, при Михайлівському, Золотоверхому монастирі буде це таке масове освячення води, і дуже часто наші українці малокультурно там себе поводять, то ви, як священник, можете закликати вірян до того, щоб толерантно одні до одних ставилися, от, знаєте, щоб не було цього такого чрезмірного ажіотажу, хто перший добіжить до цієї води, хто там набере, хто там що в черги, оце все. Тобто, бо я чув особисто, що вони казали, вона міцніші сили має ця вода, якщо ти перша добіжиш, чи перший добіжиш. Ну, насправді, про таке якусь толерантність одна до одного.
Щодо різних таких думок, там, вода міцніша чи не міцніша, це все народне обрядовірство, яке породилось через неправильне розуміння самого освячення. Коли ми з вами черпаємо воду, то ми повинні до неї ставитися як до великої святині, аж до цієї води торкнувся Святий Дух. А оскільки відбулося зійшися Святого Духа на цю воду, то ми повинні її черпати з великим благоговінням, не розливати. Богу не важливо, скільки ви її візьмете, важливо, як ви її візьмете. Ви можете взяти її декілька грам, але з такою вірою, що вона допоможе вам у багатьох випадках вашого життя, як таке зовнішня підтримка у вас у скорботі. А інколи люди беруть літрами, відрами,
діжками.
А віри не мають це. То тут необхідно завжди залучати ось це благочестиве відношення до цієї святині. Пам'ятаємо, що одна крапля води освячує усе море, бо благодай Божа не може бути обмежена.
До речі, чи можна розбавляти цю воду? Тому що існують суперечки.
Можна.
Тобто, якщо в тебе є там 50 грам цієї води, ти можеш розбавити її там на відро.
Тобто, благодать Божа не обмежується. Тому цю воду можна і розбавляти, і бажано таки споживати її регулярно. Бо ми про ту воду взяли її, і цілий рік вона у нас в серванті простояла, і навіть упродовж року не згадала. Угу. Це також негативна практика. Ми повинні хоча б у скрутний момент взяти і частину випити цієї святої води. Якщо в нас вона вже, скажімо, не є зайвою, або ми взяли нову, то цю попередню воду не можна виливати, особливо це в містах стосується, в каналізацію. Це є святотатство. Бо ми до неї ставимося як до святині. Тому цю воду краще випити, якщо вона не зіпсувалася, і взяти вже нову собі набрати, або виліти у вазон з квітами, буде відповідна користь.
Ну що ж, дякую вам, отче, за ці слова настанови, про цей порядок святкування, який ми почули, символіку. Це, що будемо очікувати вже буквально за лічені дні. Дякую тим слухачам, котрі це слухали, і сподіваюся, вам було цікаво. Прийдете вже з церкви, не забудьте освятити всю своє господарство, худібку, курочку, хату свою, але ставтеся до цього з вірою і без перебільшення. Це дуже важливо. Але не забувайте також, що найважливішим моментом цього дня є, що Євхаристія і бажання прийняти Ісуса Христа до свого серця, воно не зрівняється ні з якими водами. Це також важливо знати, що альтернативи причастю, напевно, що немає.
Не існує.
Дякую вам. Це була програма «Наближаючись до православ'я». З вами в студії був Максим Приступа і отець Михайло Карнаух. Христос народився.
Славімо Його.